Itxoeltza. Alaberiko lagunok egindako monografikoak. Kutxabeltza. Monografiko musikalak.
Nik ezin dut piano bat jaso, are gutxiago kotor kutxa bat. Baina bihotza ez pianoa, eskutxa nola eraman lenuke ustera.
Erratiko
zartzen dugu baitasuna eskuntatu egin dut zurean aberatzen burdinean bezala eta banoa krezuz bezain zorion zu eta banoa krezuz bezain
zorion zu. Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza. Kutxa beltza.
Etorriak kutxa beltzera. Gaur kutxa beltzean Peter Murphy, abeslari britainiarri buruz arituko gara. Batez ere Murphyk bakarka egindako ibilbidea berrikusiko dugu. Izan ere, Peter Murphyk bakarka ez ezik hainbat talderekin aritu izan da 70garren hamarkadatik. Abeslari argal eta dotorea, itxura vampirikoa duela esan izan da, eta izan ere musika gotikoaren aitzindaritza joda. Ahots, aberatz eta gozoa, eta abestietan poesia melankoliko zalea. Askotan esan da abestiak ulertzeko zailak direla, gai metafisikoak eta erlijiosoa jorratzen bai ditu. Peter Murphyk hasiera musikala Bauhaus taldearekin egin zuen, eskolan Daniel Ash gitarra jolea eta Kevin Haskins bateria ezagutu zituen eta elkarrekin Bauhaus taldea sortu zuten. 1969an beraien debut abestia kaleratu zuten, Bela Lugosi's Death izan zen abestia. Abestia estudioan zuzenean grabatutako toma bakarreko abestia da. 9 minutu ditu eta The Doors eta Pink Floyd taldeen nahaste bat dela esan daiteke. Urte haietan ez ziren kopia asko saldu, baina urteetan zehar salmentak ugariak izan dira. Abestia gainera 1983an The Hunger filmearen soinu bandan sartu zen.
Thank you.
Bauhaus taldea entzun dugu, asko dago esateko talde honi buruz, musika gotikoaren edo ilunaren aintzindari bezala hartua izan da, eta taldeak 1980 eta 83 bitartean lau diska estudioko diska kaleratu zituen. Zeinaren ostean taldea desegin egin zen. Gainera, taldea desegin zuen azken aitzakia edo izan zen azken diskoaren grabaketan Murphy, Peter Murphy bera, ba, berak ez zuela parte hartu, bera neumonia batekin omen baitzegoen, eta ba, bueno, ez zuen egoki ikusi hori eta taldea desegitea erabaki zuen. Honela, Peter Murphyk Japan taldeko Mi Kalmerekin Deliskan taldea sortu zuen. Baina taldearen arrakasta eskasa ikusita baita, 1985 bakarkako bidea hartu zuen Peter Murphyk. Eta beste musikari batzuekin bere lehen bakarkako lana kaleratu zuen. Should the world fail to fail apart. Eta hortik atera dugu gure bakarkako Peter Murphyren bakarkako lehen diska, Canvas Beauty.
Story on
Peter Murphyren ibilbidea arrakasta bila lortu eta galdu horrelako harremana edo izandako ibilbide bat izan dela esan daiteke. Lehen bakarkako diskarekin ez zuen nahitako edo Bauhaus taldearekin lortutako arrakasta hori lortzerik izan eta 1987an Murphyk Paul Statham ezagutu zuen. Gerora 1985 arte edo lagunduko zuena eta elkarrekin bakarkako lehen diska arrakastatzua kaleratu zuen. Zuten, parkatu, Love Hysteria, aurrekoa baino lan askoz komertzialagoa, eta pop musikatik askoz gertuago zegoena. Lehen singela All Night Long, abestia oso arrakastatzua izan zen. Baterez ere MTV katean, etengabe abestiaren bideoklipa botatzen aritu zirelako. Gaur kutxabeltzean bideoa ikusterik ez dugu izango, baina bai abestia entzuteko aukera. Hau da All Night Long.
Yeah.
Love Hysteria diskarekin Estatu Batuetan eta Europan zehar egindako bira baten ostean Peter Murphyk Deep diska kaleratu zuen 1980ean. Diska honek lehen singlearekin etzuen espero zuen arrakastarik lortu, The Line Between the Devil's Teeth, baina zen abestia, baina bigarren singlearekin Peter Murphyk sekula izandako arrakastarik handiena lortu zuen, izan ere, Estatu Batuetako zerrendetan ordurarte denbora gehien egon zen abestia izan zen. Gerora, Remen Losing My Religion abestiak marka kendu zion arte. Abestia deitzen da Cuts You Up. Deep diskaren bira oso arrakastatzua izan zen. Murphy gainera bere irudia ere landu egin zuen eta rockizar baten antzera agertzen zen estenatokian. Beltzez jantzia eta ilea platino kolorekoa zuelarik. Data hauetan gainera Murphy islamera hurbildu zen eta bere bizilekua aldatu egin zuen Turkiara, bere emaztearekin joan zen bertara bizitzera. Eta Deep Diskan hirugarren singlea beste klasiko bat izan zen. Strange Kind of Love. Beregunean maxi baten hiru bertsio desberdinetan kaleratua izan zena, hau da, hit bat izatera bideratua.
Strange kind of love, a strange kind of feeling swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, or that's how it seems, for us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate.
Deep diskotik urrengo diskara Holy Smoke diskara hau grabatzeko pasatutako edo hartutako bi urteko atzedenak etzion mesede askorik egin Murphyri alde komertzialetik begiratzen badugu. Diska honekin ez zuen Deep diskarekin lortutako arrakasta berrestea lortu Eta, bueno, urte horretan groove musikak leku hartu zion edo merkatuan, estatu batuetan, eta diska aparta izan arren etzuen esan bezala arrakastarik lortu. Disketxeak etzuen behar bezala promozionatu edo diska promozionatzeko aukeratutako abestiek etziren igual egokienak izan, eta diskaren bira egin ostean Peter Murphy berriz desagertu egin zen, eta guk diskako abesti hau aukeratu dugu zuentzat, Our Secret Garden.
Come with me. Oh.
1985ean Peter Murphy Kaskade diska kaleratu zuen. Paul Statham komposatzailearekin egin zuen azkena. Diskoa Sevillan grabatu zen eta Pascal Gabriel ekoizlea izan zen. Peter Murphyren alde elektroniko eta komertzialena erakusten du diskak. Abesti oso landua jasotzen dira, baina pop musikaren merkatua asko aldatzen ari zen sasoi batean Sevillen Murphy eta beste behin estrategi komertzialak gaizki atera zitzaien. Sasoi horretan Vegas Banquet disketxearekin gainera kontratua bukatu egin zuen disketxe honekin Bauhauseko denboretatik Sevillen. Beste behin, Europa eta Estatu Batuetan bira egin ostean Murphy sasoi batez desagertzeko asmoarekin Turkiara itzuli zen. Guk Kaskade diska honetatik izena diskari izena ematen dio abestia Kaskade hartuko dugu eta aur nola ez ur jauzi baten soinua antzesten saiatzen dira.
the rain in twilight.
Zireun da 1988an Peter Murphyk EP bat kaleratu zuen Recall izenarekin. Gerora Marilyn Mansoneko kide izan zen Tim Skoldek ekoiztua eta soinu asko zilunagoa lortuz. Bauhaus taldearen itzulera ere iragarri zuen. Eta honela oso itzuli arrakastatzu bat egin ondoren Bauhaus taldearekin Peter Murphyk taldearekin ez duela jarraitzeko asmorik aitortzen du eta bakarka beste bira bat egitea erabakitzen du. Peter Di Stefano gitarra jolea hartu eta bira bat egin zuen laguntza horrekin bakarrik. Birako doinuak Alive Just for Love diskan jaso ziren eta hortik atera dugu All We Ever Want Was Everything.
Who's he then? Was everything. All we ever got was cold. Get up, eat jelly, sandwich bars and barbed wire, squash every week into a day. The sound of the drum is calling. The sound of the drum has called. Flash of youth shoots out of darkness. Factory town.
2002an Peter Murphyk Merkan Dede abeslari turkiarrarekin lan egin zuen. Musika turkiarra oinarriak zituen abistiak egin zituen eta emaitza Dust diska izan zen pop eta rock musiketatik erabat aldenduta. Hiru urte igaro ziren berriz pop musika egin arte eta honela 2005an Unshaped diska kaleratu zuen berriz mundu osoan zehar bira eginez. Baina 2006an Bauhaus taldea itzuli egin zen eta oraingoan bira eta 1983 eskerosti kaleratutako bosgarren diska kaleratu zuten. Go Away White izeneko abestia. Guk gaurko kutxa beltza isteko, Peter Murphyren azken lan honetatik, Unshaped diskatit, Kiss Myself abestia entzungo dugu. Ondo izan.
My eyes, but they're not mine. I'm looking from you at you, neither there at the same time.